Araling Artikulo 4. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Marso 21 hanggang 27. Bakit tayo dumadalo sa memorial? Temang teksto. Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Lucas 22:19. Awit bilang 20. Ibinigay mo ang iyong mahal na anak. Nilalaman. Sa langit man o sa paraisong lupa ang pag-asa natin, nananabik tayong dumalo sa memorial taon-taon. Tatalakayin sa artikulong ito ang mga dahilan kung bakit tayo dumadalo sa memorial at kung paano tayo makikinabang sa pagdalo. Para po 1 at 2, tanong sa A. Kailan natin lalo nang naaalala ang namatay nating mahal sa buhay? Tanong sa B. Ano ang ginawa ni Jesus noong gabi bago siya mamatay? Kahit matagal nang namatay ang mga mahal natin sa buhay, naaalala pa rin natin sila, at karaniwan nang naaalala natin sila sa anibersaryo ng kamatayan nila. Taon-taon, isa tayo sa milyon-milyong nagtitipon sa anibersaryo ng kamatayan ng isa sa pinakamamahal natin, si Hesukristo. Ginagawa natin ito dahil inaalala natin na ibinigay ni Jesus ang buhay niya bilang pantubos para iligtas tayo mula sa kasalanan at kamatayan. Sa katunayan, gusto ni Jesus na alalahanin ng mga tagasunod niya ang kamatayan niya. Noong gabi bago siya mamatay, nagsaayos siya ng isang espesyal na hapunan at iniutos niya. Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Lucas 22:19. Ayon sa talababa, isinalin ang mga salitang ito na gawin ninyo ito bilang paggunita sa akin, Today's English Version, at gawin ninyo ito bilang memorial para sa akin, The Jerusalem Bible. Para po 3, tanong. Ano ang tatalakayin sa artikulong ito? Ang maliit na bilang ng dumadalo sa memorial ng kamatayan ni Kristo ay may pag-asang mabuhay sa langit. Pero dumadalo rin sa memorial ang milyon-milyon na may pag-asang mabuhay sa lupa. Tatalakayin natin sa artikulong ito kung bakit pinananabikan ng dalawang grupong ito na dumalo sa memorial taon-taon. Aalamin din natin kung ano ang pakinabang natin sa pagdalo. Talakayin muna natin kung bakit dumadalo ang mga pinahiran. Kung bakit dumadalo ang mga pinahiran. Para po 4, tanong. Bakit nakikibahagi ang mga pinahiran sa tinapay at alak sa memorial? Taon-taon, nananabik ang mga pinahiran na dumalo sa memorial para makibahagi sa tinapay at alak. Bakit? Para masagot yan, tingnan natin ang nangyari noong huling gabi ni Jesus dito sa lupa. Pagkatapos ng hapunan ng Paskwa, pinasimulan ni Jesus ang tinatawag ngayon na hapunan ng Panginoon. Ipinasa niya ang tinapay at alak sa 11 tapat na apostol niya at sinabihan silang kumain at uminom. Binanggit sa kanila ni Jesus ang tungkol sa dalawang tipan o kasunduan, ang bagong tipan at ang tipan para sa kaharian. Dahil sa mga tipang ito, naging posible para sa mga apostol at sa iba pang limitadong bilang ng mga tao na maging mga hari at saserdote sa langit. Ang natitirang mga pinahiran lang na kabilang sa dalawang tipang ito ang pwedeng makibahagi sa tinapay at alak sa memorial. Ayon sa talababa, karagdagang paliwanag. Ang pananalitang natitirang mga pinahiran ay tumutukoy sa pinahirang mga Kristiyano na nabubuhay pa sa lupa. Para po 5, tanong. Ano ang alam ng mga pinahiran tungkol sa pag-asa na ibinigay sa kanila? Ito pa ang isang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga pinahiran na dumalo sa memorial. Pagkakataon ito para mapag-isipan nila ang kanilang pag-asa. Binigyan sila ni Jehovah ng napakagandang pag-asa. Ang magkaroon ng immortal na buhay at di nabubulok na katawan sa langit, ang maglingkod na kasama ng niluwalhating si Hesukristo at ng iba pa na kabilang sa 144,000 at higit sa lahat, ang makita mismo ang Diyos na Jehovah. Alam ng mga pinahiran na inanyayahan sila para magkaroon ng ganyang pag-asa sa langit. Pero bago sila tanggapin sa langit, dapat silang manatiling tapat hanggang kamatayan. Masayang-masaya talaga ang mga pinahiran na pag-isipan ang kanilang makalangit na pag-asa. Kumusta naman ang ibang mga tupa? Juan 10:16. Bakit sila dumadalo sa memorial? Kung bakit dumadalo ang ibang mga tupa? Para po sa is, tanong, bakit dumadalo ang ibang mga tupa sa memorial taon-taon? Dumadalo ang ibang mga tupa sa memorial hindi para makibahagi sa tinapay at alak, kundi para magmasid. Noong 1938, inanyayahan sa unang pagkakataon ang mga may pag-asang mabuhay sa lupa na dumalo sa memorial. Sinabi ng The Watchtower ng Marso 1, 1938, "Tama lang na dumalo ang ibang mga tupa sa gayong pulong at magmasid. Panahon din ito ng pagsasaya para sa kanila at dapat talaga silang magsaya. Gaya ng mga naiimbitahan sa seremonya ng kasal na masayang nagmamasid, masaya rin ang ibang mga tupa na dumalo at magmasid sa memorial." Para po 7, tanong. Bakit pinananabikan ng ibang mga tupa ang pahayag sa memorial? Pinag-iisipan din ng ibang mga tupa ang kanilang pag-asa. Sabik na sabik silang mapakinggan ang pahayag sa memorial kasi nakapokus ito sa gagawin ni Kristo at ng 144,000 na kasama niyang mamamahala para sa tapat ng mga tao sa loob ng 1,000 taong paghahari. Sa ilalim ng pangunguna ng Haring si Hesukristo, tutulong ang mga tagapamahala ngayon sa langit para gawing paraiso ang lupa at gawing perpekto ang lahat ng masunuring tao. Siguradong kapanapanabik para sa 1,000,000,000 tagapagmasid sa memorial na isipin ang katuparan ng mga hula sa Biblia gaya ng makikita sa Isaiah 35:5 at 6, 65:21 hanggang 23, at Apokalipsis 21:3 at 4. Kapag ini-imagine nila ang sarili nila at ang mga mahal nila sa buhay sa bagong sanlibutan, tumitibay ang kanilang pananampalataya sa pag-asa nila sa hinaharap at ang determinasyon nila na patuloy na paglingkuran si Jehovah. Para po 8, tanong. Ano ang isa pang dahilan kung bakit dumadalo sa memorial ang ibang mga tupa? Pag-usapan natin ang isa pang dahilan kung bakit dumadalo sa memorial ang ibang mga tupa. Gusto nilang ipakita ang pag-ibig at suporta nila para sa mga pinahiran. Inihula ng salita ng Diyos na magkakaroon ng malapit na ugnayan ang mga pinahiran at ang mga may pag-asang mabuhay sa lupa. Paano? Tingnan natin ang ilang halimbawa. Para po 9, tanong. Ano ang ipinapakita ng hula sa Zacharias 8:23 tungkol sa damdamin ng ibang mga tupa sa mga pinahiran? Mababasa sa Zacharias 8:23.
Ito ang sinabi ni Jehovah ng mga hukbo. Sa panahong iyon, 10 lalaki mula sa lahat ng wika ng mga bansa ang hahawak. Oo, hahawak sila ng mahigpit sa damit ng isang Hudyo at magsasabi, "Gusto naming sumama sa inyo dahil nabalitaan naming ang Diyos ay suma sa inyo."
Napakaganda ng pagkakalarawan ng hulang ito tungkol sa damdamin ng ibang mga tupa sa kanilang mga kapatid na pinahiran. Ang mga salitang isang Hudyo at sa inyo ay tumutukoy sa isang grupo. Ang natitirang mga pinahiran. Ang 10 lalaki mula sa lahat ng wika ng mga bansa ay tumutukoy sa ibang mga tupa. Mahigpit silang nakahawak sa mga pinahiran. Ibig sabihin, tapat silang sumasama sa mga pinahiran sa dalisay na pagsamba. Kaya naman dumadalo ang ibang mga tupa sa memorial para ipakitang malapit ang kaugnayan nila sa mga pinahiran. Para po Jis, tanong, paano tinupad ni Jehovah ang hula sa Ezekiel 37:15 hanggang 19, 24 at 25? Mababasa sa Ezekiel 37:15 hanggang 19.
Dumating ulit sa akin ang salita ni Jehovah. At ikaw, anak ng tao, kumuha ka ng patpat at isulat mo roon, para kay Huda at sa bayang Israel na kasama niya. At kumuha ka ng isa pang patpat at isulat mo roon, para kay Jose, ang patpat ni Ephraim, at sa buong sambahayan ng Israel na kasama niya. At pagdikitin mo ang mga iyon para maging isang patpat sa iyong kamay. Kapag sinabi sa iyo ng iyong bayan, hindi mo ba sasabihin sa amin kung ano ang ibig sabihin ng mga ito? Sabihin mo sa kanila, ito ang sinabi ng kataas-taasang Panginoong Jehovah. Kukunin ko ang patpat ni Jose na nasa kamay ni Ephraim at ng mga tribo ng Israel na kasama niya. At ididikit ko ito sa patpat ni Huda. At gagawin ko silang iisang patpat at magiging iisa na lang sila sa aking kamay.
Sa talata 24 at 25.
Ang lingkod kong si David ang magiging hari nila at magkakaroon sila ng iisang pastol. Isasagawa nila ang mga hudisyal na pasyako at susundin ang mga batas ko. Maninirahan sila sa lupaing ibinigay ko sa lingkod kong si Jacob, kung saan tumira ang inyong mga ninuno, at titira sila roon magpakailanman, sila at ang mga anak nila at ang mga anak ng mga anak nila, at ang lingkod kong si David ang magiging pinuno nila magpakailanman.
Tinupad ni Jehovah ang hulang ito nang pagkaisahin niya ang mga pinahiran at ibang mga tupa. May 2 patpat na binabanggit sa hula, Ang mga may pag-asang mabuhay sa langit ay gaya ng patpat para kay Huda, ang tribo kung saan pinipili ang mga hari sa Israel, at ang mga may pag-asang mabuhay sa lupa ay gaya ng patpat ni Ephraim. Pagkakaisahin ni Jehova ang dalawang grupong ito para gawin silang iisang patpat. Ibig sabihin, nagkakaisa silang naglilingkod sa ilalim ng isang hari, si Kristo Jesus. Taon-taon, dumadalo ang mga pinahiran at ibang mga tupa sa memorial, hindi bilang magkahiwalay na grupo, kundi bilang iisang kawan sa ilalim ng iisang pastol. Juan 10:16. Para po 11, tanong. Ano ang pangunahing paraan para maipakita ng mga tupa na binanggit sa Mateo 25:31-36 at 40 na sinusuportahan nila ang mga kapatid ni Kristo? Mababasa sa Mateo 25:31-36.
Sa pagdating ng anak ng tao na may malaking otoridad, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang maluwalhating trono. Ang lahat ng bansa ay titipunin sa harap niya at pagbubukod-bukurin niya ang mga tao, kung paanong ibinubukod ng pastol ang mga tupa mula sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, pero ang mga kambing ay sa kanyang kaliwa. Pagkatapos, sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang itatag ang sanlibutan. Dahil nang magutom ako, binigyan ninyo ako ng makakain. Nang mauhaw ako, binigyan ninyo ako ng maiinom. Tagaibang bayan ako, at pinatuloy ninyo ako sa bahay ninyo. Hubad ako at dinamtan ninyo. Nagkasakit ako at inalagaan ninyo. Nabilanggo ako at dinalaw ninyo."
Sa talata 40.
Sasagot sa kanila ang hari, "Sinasabi ko sa inyo, anuman ang ginawa ninyo sa isa sa pinakamababa sa mga kapatid ko ay ginawa ninyo sa akin."
Ang mga tupa na binabanggit dito ni Jesus ay tumutukoy sa mga matwid sa panahon ng wakas. Sila rin ang ibang mga tupa na may pag-asang mabuhay sa lupa. Matapat nilang sinusuportahan ang natitirang mga kapatid ni Kristo. Ipinapakita nila ito pangunahin na sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila para maisagawa ang isang napakalaking atas, ang pangangaral at paggawa ng alagad sa buong mundo. Para po 12 at 13, tanong. Paano pa ipinapakita ng ibang mga tupa na sinusuportahan nila ang mga kapatid ni Kristo? Taon-taon, mga ilang linggo bago ang memorial, ipinapakita ng ibang mga tupa na sinusuportahan nila ang mga kapatid ni Kristo. Lubusan silang nakikibahagi sa isang kampanya sa buong mundo para imbitahan sa memorial ang mga interesado. Tingnan ang kahong, nagpaplano ka ba para sa memorial? Tinitiyak din nila na maidaraos ng lahat ng kongregasyon sa buong mundo ang memorial kahit walang pinahiran sa karamihan ng kongregasyon. Masayang-masaya ang ibang mga tupa na suportahan ang mga kapatid ni Kristo sa ganitong mga paraan. Alam na mga tupang ito na ang ginagawa nila para sa mga pinahiran ay itinuturing ni Jesus na parang sa kanya na rin nila ginagawa. Ano pa ang ilang dahilan kung bakit tayo dumadalo sa memorial anuman ang pag-asa natin? Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Nagpaplano ka ba para sa memorial? Bago ang memorial. Lubusang makibahagi sa kampanya para imbitahan ang mga tao na dumalo sa mahalagang okasyong ito. Ilista ang mga gusto mong imbitahan. Ipanalangin na makapag-auxiliary pioneer ka sa panahon ng memorial. Repasuhin ang mga artikulo o ibang publikasyon na magpapalalim ng pagpapahalaga mo sa memorial, pantubos, at sa pag-ibig na ipinakita sa atin ni Jehova at ni Jesus. Halimbawa, pwede mong repasuhin ang Kabanata 14 at 23 ng aklat na Maging Malapit kay Jehova at ang Kabanata 17 ng aklat na Halika Maging Tagasunod Kita. Sundan ang schedule ng pagbabasa sa Biblia sa memorial na makikita sa pagsusuri sa kasulatan araw-araw. Bulay-bulayin ang mga ulat sa Biblia tungkol sa mga huling araw ni Jesus sa lupa, kamatayan niya at pagkabuhay muli. Sa gabi ng memorial, dumating ng maaga para tanggapin ang mga bisita at di aktibo na dadalo. Makinig na mabuti sa pahayag at subaybayan sa Biblia mo kapag may babasahin at ipapaliwanag na teksto ang tagapagpahayag. Pagkatapos ng programa, makipag-usap sa isang bisita at sagutin ang mga tanong niya kung mayroon man. Kung magpakita siya ng interes, siguraduhin na mapupuntahan mo siya o ng ibang kapatid. Pagkatapos ng memorial, puntahan ang sinumang nagpakita ng interes at mag-alok ng pag-aaral sa Biblia gamit ang brosyur na masayang buhay magpakailanman. Sa pagpapatuloy. Kung bakit tayo dumadalo? Para po 14, tanong. Paano ipinakita ni Jehovah at ni Jesus ang dakilang pag-ibig nila sa atin? Nagpapasalamat tayo sa pag-ibig na ipinakita ni Jehovah at ni Jesus sa atin. Ipinapakita ni Jehovah ang pag-ibig niya sa atin sa maraming paraan. Pero ang pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay nang isugo niya ang kanyang pinakamamahal na anak para magdusa at mamatay para sa atin. Alam din natin na ganoon na lang tayo kamahal ni Jesus dahil kusang loob niyang ibinigay ang buhay niya para sa atin. Hindi natin matutumbasan ang pag-ibig na ipinakita ni Jehovah at ni Jesus para sa atin. Pero maipapakita nating nagpapasalamat tayo sa kanila sa paraan ng pamumuhay natin araw-araw. At tumadalo tayo sa memorial para mapag-isipan ang pag-ibig nila sa atin at maipakita ang pag-ibig natin sa kanila. Para po 15, tanong. Bakit parehong pinapahalagahan ng mga pinahiran at ng ibang mga tupa ang regalong pantubos? Napakahalaga sa atin ang regalong pantubos. Pinapahalagahan ng mga pinahiran ang pantubos dahil ito ang daan para magkaroon sila ng pag-asang mabuhay sa langit. Nanampalataya sila sa sakripisyo ni Kristo, kaya ipinahayag silang matuwid ni Jehovah at inampon bilang kanyang mga anak. Nagpapasalamat din ang ibang mga tupa sa pantubos. Dahil nananampalataya sila sa itinigis na dugo ni Kristo, mayroon silang malinis na katayuan sa harap ng Diyos, nakakagawa sila ng sagradong paglilingkod sa Kanya, at may pag-asa silang lumabas mula sa malaking kapighatian. Apokalipsis 7:14. Kaya para maipakita ng mga pinahiran at ng ibang mga tupa ang kanilang pagpapahalaga sa pantubos, dumadalo sila sa memorial taon-taon. Para po 16, tanong. Ano ang isa pang dahilan kung bakit tayo dumadalo sa memorial? Ang isa pang dahilan kung bakit tayo dumadalo sa memorial ay dahil gusto nating sundin si Jesus. Ano man ang pag-asa natin sa hinaharap, gusto nating sundin ang utos ni Jesus noong gabing pasimulan niya ang memorial. Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin. 1 Corinto 11:24. Kung paano tayo nakikinabang sa pagdalo? Para po 17, tanong. Paano nakakatulong ang memorial para lalo tayong mapalapit kay Jehovah? Lalo tayong napapalapit kay Jehovah. Gaya ng natutuhan natin, nagbibigay sa atin ang pagkakataon ng memorial para pag-isipan ang tiyak na pag-asang ibinigay sa atin ni Jehovah at bulay-bulayin ang dakilang pag-ibig na ipinakita niya sa atin. Kapag pinag-iisipan natin ang mga ito, lumalalim ang pag-ibig natin kay Jehovah at tumitibay ang kaugnayan natin sa Kanya. Para po 18, tanong. Paano nakakatulong sa atin ang pagbubulay-bulay sa halimbawa ni Jesus? Napapakilos tayo na tularan ang halimbawa ni Jesus. Ilang araw bago ang memorial, binabasa natin ang mga ulat sa Biblia tungkol sa huling linggo ni Jesus sa lupa, kamatayan niya at pagkabuhay muli. At sa gabi ng memorial, ipinapaalala ng pahayag kung gaano tayo kamahal ni Jesus. Habang binabasa at binubulay-bulay natin ang sakripisyo ni Jesus, napapakilos tayong patuloy na lumakad kung paanong lumakad ang isang iyon. 1 Juan 2:6. Para po 19, tanong. Paano tayo mananatili sa pag-ibig ng Diyos? Nagiging mas determinado tayong manatili sa pag-ibig ng Diyos. Mananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos kung gagawin natin ang lahat para sundin Siya, pabanalin ang pangalan Niya, at pasayahin ang puso niya. Kapag dumadalo tayo sa memorial, mas nagiging determinado tayo na mamuhay araw-araw na parang sinasabi natin kay Jehovah, gusto kong manatili sa pag-ibig mo magpakailanman. Para po 20, tanong. Ano ang magagandang dahilan kung bakit dumadalo tayo sa memorial? Sa langit man o sa lupa ang pag-asa nating mabuhay sa hinaharap, may magaganda tayong dahilan para dumalo sa memorial. Kapag nagtitipon-tipon tayo taon-taon sa panahong iyon, inaalala natin ang kamatayan ng isa na minamahal natin, si Hesukristo. At higit sa lahat, inaalala natin ang pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig, ang pag-ibig na ipinakita ni Jehovah nang ibigay niya ang kanyang anak bilang pantubos. Sa taong ito, gaganapin ang memorial sa gabi ng Biyernes, Abril 15, 2022. Mahal natin si Jehovah at ang kanyang anak. Kaya sa anibersaryo ng kamatayan ni Jesus, wala nang ibang pinakamahalagang gawin kundi ang dumalo sa memorial. Kung tungkol sa memorial, bakit dumadalo ang mga pinahiran? Bakit dumadalo ang ibang mga tupa? Paano tayo nakikinabang sa pagdalo rito? Awit bilang 16. Purihin si Jehovah dahil sa kanyang pinahiran. Katapusan ng artikulo.